Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM αλλά και webradio.air.gr κάθετος 958 FM, έτσι μας ακούτε και κοντά και μακριά και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Είναι ο Νικόλας Γιαννάκη που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Από τώρα και έως τις 11 ακριβώς θα είμαστε παρέα μαζί. Είναι 24 Ιουνίου του 2020. Μια πολύ μαγική με ομορφιά ας ξεκινήσουμε την ημέρα μας εδώ στην καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ας δώσω γρήγορα τρόπους επικοινωνίας. 2313-338-456 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν θέλετε να στείλετε SMS, ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε να στείλετε email και όσο διαρκεί η εκπομπή αλλά και αφότου αυτή τελειώσει, το καλημέρα 958fm@gmail.com είναι στη διάθεσή σας. Και αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, υπάρχει εκεί η σελίδα της καλημέρας και η σελίδα του 958. Είναι ο Νικόλας Γιαννάκη που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Σε λίγα λεπτά στην παρέα μας η Ευγενία Φακίνου.
Χάσα τη θολή γραμμή. Χάθηκα μόνος, χάθηκα στον κόσμο, στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους. Πού θα βρω την ευτυχία? Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γυρνάει. Έψαξα το θησαυρό μου, της ψυχής μου τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγώσα. Έφτασα ως της γης στην άκρη, μα απάντηση δεν μου δώσα. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σε ακολουθάει. Κλαίει, γελάει, μόναχο του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει.
Η Ευγενία Φακίνου γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1945, μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε γραφικές τέχνες, σπούδασε επίσης και ξεναγός, έχει ασκήσει και τα δύο επαγγέλματα, εργάστηκε κάποια χρόνια σε περιοδικά ως γραφίστρια, δημιούργησε το κουκλοθέατρο Τενεκεδούπολη που νομίζω ότι έχει μεγαλώσει πια, καθίστε να μετρήσουμε πόσες γενιές και πόσο πολύ αγαπιέται και σήμερα από τα μικρά παιδιά. Έχει γράψει και εικονογραφήσει πολλά παιδικά βιβλία. Το πρώτο της μυθιστόρημα κυκλοφόρησε το 1982. Ήταν η Αστραδενή, πολυβραβευμένη, πολυμεταφρασμένη. Βιβλία της έχουν, μυθιστορήματά της έχουν μεταφραστεί και κυκλοφορούν σε πολλές ξένες γλώσσες, γερμανικά, αγγλικά, ρωσικά, ουγγρικά, δανέζικα, γαλλικά, ολλανδικά, ιταλικά, σερβικά και τουρκικά. Το 2005 τιμήθηκε με το βραβείο Αναγνωστών για το μυθιστόρημά της «Η μέθοδος της Ορλεάνης» και το 2008 με το κρατικό βραβείο διηγήματος για την συλλογή διηγημάτων «Φιλοδοξίες Κήπου». Είναι από τις σημαντικότερες Ελληνίδες λογοτέχνηδες και είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που θα μιλήσουμε σήμερα στην Καλημέρα με αφορμή την κυκλοφορία πολύ πρόσφατα του νέου της μυθιστορήματος «Γράμματα στη Χιονάτη». Και αυτό το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Η Ευγενία Φακίνου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα την καλημερίσω ευθύς αμέσως. Καλή σας μέρα, κυρία Φακίνου.
Καλημέρα, κυρία Γρηγοριάδου.
Είναι πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που θα μιλήσουμε σήμερα για το βιβλίο σας και σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διαθέτετε στην εκπομπή και στο ραδιόφωνο μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
Το διάβασα το Σαββατοκύριακο που πέρασε και καθώς αγαπώ πολύ τη γραφή σας και τον δικό σας τρόπο, βρήκα πάρα πολλά στοιχεία τα οποία μου ήταν πολύ αγαπημένα, βρήκα πολλές εκπλήξεις, βρήκα μία ατμόσφαιρα και έναν κόσμο που πραγματικά με άρπαξε και με έβαλε μέσα. Αν περιγράψουμε με πάρα πολύ λίγα λόγια την κεντρική ιστορία, την κεντρική ηρωίδα, ποια είναι αυτή?
Είναι μια γυναίκα που έχει περάσει πολλά, έχει απογοητευτεί, έχει βρεθεί πια σε μια αδυναμία να έχει ανθρώπινες σχέσεις, αναγκάζεται να υπακούει σε ιατρικές οδηγίες που την καταδυναστεύουν, δεν έχει να περιμένει τίποτα, έχει χάσει κάθε ελπίδα, απομονώνεται σε ένα χωριό το οποίο εγκαταλείπεται από τους κατοίκους του γιατί έχει κατολισθήσει η περιοχή, αυτή δεν την ενδιαφέρει, μένει εκεί και σε αυτό το έρημο τοπίο υπάρχουν κι άλλοι που έχουν με τον τρόπο τους απομείνει και έρχεται πάλι σε επαφή με τους ανθρώπους, με την ανάγκη των ανθρώπων να βρίσκονται σε επαφή, με την ανάγκη των ανθρώπων, την παγκόσμια και αιώνια, να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Και το πρόσωπο, γιατί συναντάει πολλά πρόσωπα, mm-hmm. αλλά ο καταλήτης είναι ένα κορίτσι που το φέρνει χιονοθύελλα και αυτή το ονομάζει Χιονάτη, αν και αυτό είναι ένα μελαχρινό παιδί.
Άλλωστε και η Χιονάτη του παραμυθιού έτσι ήτανε, με μαύρα μαλλιά και κάτασπρο δέρμα.
Δεν έχει κάτασπρο δέρμα.
Αλλά εδώ
και η γυναίκα υποθέτει ότι είναι ένα τσιγκανάκι ή ένα παιδάκι μεταναστών.
Αυτή λοιπόν η γυναίκα με την ασυνήθιστη εμφάνιση φτάνει σε ένα χωριό που εγκαταλείπεται από τους κατοίκους λόγω κατολισθήσεων. Πηγαίνει αυτή και η άτεκτη άλλη. Το όνομά της δεν μας το λέει ποτέ η ίδια η γυναίκα. Κάποια στιγμή που πρέπει να πει ένα όνομα, διαλέγει αυτό το όνομα που από την αρχή ως το τέλος και από το τέλος προς την αρχή διαβάζεται ακριβώς το ίδιο, Άννα. Είναι μια γυναίκα στα 70 της. Πάει σε ένα χωριό που κάποτε το ήξερε, γιατί ήταν ανήκε στις μνήμες στις καλοκαιρινές μνήμες μιας παραθέρησης. Αυτό το χωριό λοιπόν εγκαταλείπεται, ερημώνεται και αυτό το έρημο εγκαταλελειμμένο τοπίο γίνεται ένα σκηνικό κινηματογραφικών ονείρων, θα μπορούσε να πει κανείς. Αυτό είναι κάτι που και το συνηθίζετε και το αγαπάτε πολύ, αλλά και εμείς το αγαπάμε πολύ, γιατί η ηρωίδα με έναν τρόπο έτσι σε αυτό το σκηνικό εγκατάλειψης είναι πιο εύκολο να παρατηρήσει, να αναρωτηθεί, να επαναδιαπραγματευτεί τα μέσα και τα έξω της.
Πάντα με απασχολούσε, φαίνεται από την αρχή, αυτά γίνονται υποσυνείδητα νομίζω, όχι απλώς το να διαπιστώσει κανείς την αδυναμία στην οποία βρίσκεται, την όποια αδυναμία, και ψυχολογική και σωματική και πνευματική και οικονομική και οικογενειακή, βάλτε όλες τις δυσκολίες που μπορείτε να φανταστείτε. Όχι απλώς να τις διαπιστώσει, αλλά να κάνει το επόμενο βήμα. Δηλαδή να αυτοκαθορίσει τη ζωή του. Η γυναίκα αυτή δεν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Την έχει χάσει. Δεν έχει τη δύναμη. Πιστεύει πως δεν έχει τη δύναμη. Είναι τελείως παρετημένη. Και η συνάντησή της με αυτό το κορίτσι, το κορίτσι καταλήτης, είναι αυτό που την αναγκάζει, ενώ δεν έχει την προθυμία. Είναι τα καλά στοιχεία που έχουμε όλοι μέσα μας και που βρίσκονται κρυμμένα βαθιά στο σκοτάδι, αλλά που όταν χρειάζεται αναδύονται και μας σώζουν. Καταλαβαίνει ότι πρέπει να το φροντίσει. Αυτό το να φροντίσεις κάποιον, είτε είναι ένας γέροντας, είτε είναι ένα παιδί, είτε είναι ένα γατί, είτε είναι... Αυτό θα σε οδηγήσει αργά, βασανιστικά ίσως, στο να φροντίσεις και τον εαυτό σου εν τέλει.
Έχετε ένα εξαιρετικό απόσπασμα από τις σκέψεις αυτής της γυναίκας στο βιβλίο, εκεί που λέει μήπως δεν έχανε κομμάτια όπως ισχυριζόταν η άλλη, μήπως εν τέλει άρχιζε πάλι να συμπονά, να συμμερίζεται τις αγωνίες των άλλων, να φροντίζει ξένους, μήπως αυτό επανέφερε την ανθρωπιά της, αφαιρούσε την απάθεια, την ψυχρότητα, όλες τις άμυνες που πίσω τους είχε οχυρωθεί όταν είχε τρομάξει, φοβηθεί, πληγωθεί, όταν είχε έρθει η ασήκωτη στεναχώρια και η απίθμενη οργή από γεγονότα που αδυνατούσε να αλλάξει. Και είχε τότε κλειστεί στον εαυτό της και είχαν παγώσει τα μολύβια στα χέρια της. Μήπως έμπαιναν πάλι τα κομμάτια στη θέση τους. Αυτά λοιπόν τα κομμάτια της που είναι πολύ σκόρπια και στα οποία ούτε και η ίδια πολύ πιστεύει, έχει και την άλλη να της κάνει συνεχώς αυστηρές παρατηρήσεις για να την επαναφέρει σε έναν ρεαλισμό. Όλα αυτά λοιπόν τα κομμάτια με τη βοήθεια...
Με συγχωρείτε ναι. που σας διακόπτω, ναι, αλλά πρέπει για τους ακροατές να πούμε ποια είναι η άλλη
ποια είναι
που
η
είναι
άλλη.
Με κεφαλαίο. Είναι αυτός ο άλλος μας ο εαυτός, επιστημονικά είναι το υπερεγώ, αλλά θα το πούμε πιο απλά, είναι αυτόν με τον οποίο κουβεντιάζουμε συνέχεια. Διότι όλοι οι άνθρωποι κάνουμε συνεχώς εσωτερικούς διαλόγους. Έχουμε κάποιον που μας λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο, διαφωνεί, σπανίως μας ενθαρρύνει, αλλά το κάνει και αυτό στην ανάγκη. Αυτό το άλλο μας πρόσωπο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχική μας ηρεμία και ισορροπία.
Αυτή η γυναίκα λοιπόν με το βαθύ πόνο που έχει καταρρεύσει και πηγαίνει σε ένα χωριό που καταραίει και είναι εκεί μόνη της και έχει ένα σχέδιο στο μυαλό της. Συναντάει ανθρώπους και μέσα από αυτές τις συναντήσεις κάποια πράγματα αρχίζουν και αποκτούν ρογμές και αλλάζουν κάπως. Είναι ένα πρόσωπο που έχει πάρα πολλά στοιχεία δικά σας. Είχατε και στο Έρος Θέρος Πόλεμος πάρα πολλά πραγματικά στοιχεία της ζωής της δικιάς σας και της μητέρας σας. Όμως νομίζω ότι σε αυτό το βιβλίο μετά από εκείνο έχετε τα πιο πολλά από όλα τα μυθιστορήματά σας. Κάνω λάθος?
Δείτε, μας χωρίζουν πάρα πολλά χρόνια από τότε που έγραψα το Έρος Θέρος Πόλεμος, το οποίο βασιζόταν κατά 90% σε πραγματικά γεγονότα και ήταν η ιστορία της μητέρας μου, η ιστορία της, πραγματικά, χωρίς, με ελάχιστα μυθιστορηματικά στοιχεία για τις ανάγκες του μυθιστορήματος. Εδώ είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ έχω μια άλλη ηλικία. Έχω διαφορετικές πια εμπειρίες, όχι ευχάριστες. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν γράφουν οι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι βιώνουν την ευτυχία τους. Δεν έχω κανένα λόγο να βασανίζονται χαράματα και να γράφουν. Και ότι το γράψιμο δεν είναι μια ευχάριστη υπόθεση. Απαιτεί αυτοπιθαρχία, αυτοσυγκέντρωση. Το σκάψιμο στο εσωτερικό είναι επώδυνο. Πάντοτε βέβαια οι συγγραφείς δανείζουν εμπειρίες τους, προσωπικές τους, ήρωές τους. Πάντοτε, εντάξει, δεν μπορώ να πάρω και όρκο για τους υπόλοιπους. Εγώ πάντως δανείζω προσωπικές μου εμπειρίες. Όμως εδώ δεν κρύφτηκα ή ελάχιστα κρύφτηκα. Έπαιξα, ας πούμε, σε εισαγωγικά, διότι όντως είναι συγγραφέας, διότι έχει γράψει μερικά από τα βιβλία μου, αναφέρει κάποιες από τις ηρωίδες μου, οι οποίες έχουν ξυρίσει το κεφάλι τους πριν το ξυρίσει εκείνη. Είναι ένα πολύ δικό μου βιβλίο. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν κρύφτηκα στο γράψιμο. Άμα ήθελα θα το είχα κάνει.
Έτσι.
Αισθάνθηκα την ανάγκη, γιατί βρισκόμουν σε μια πολύ κοντινή κατάσταση με την ηρωίδα μου, να αντιδράσω με αυτόν τον τρόπο. Έχω πει και άλλη φορά ότι το γράψιμο δεν είναι θεραπεία. Είναι όμως παρηγορία. Γιατί αν ήταν θεραπεία δεν θα γράφουμε. Θα γράφουμε ένα βιβλίο και θα τελειώνουμε. Ήμασταν, η ίαση θα είχε έρθει. Εδώ εντάξει, κάθε τόσο επουλώνουμε ένα τραυματάκι.
Σε πόσο χρόνο γράφτηκε αυτό το βιβλίο, τα γράμματα που στείλατε στη Χιονάτη?
Δείτε, ο χρόνος γραφής δεν είναι πραγματικός. Δηλαδή μπορεί να έκατσα από τα τέλη Αυγούστου μέχρι τον Ιανουάριο, αλλά το βιβλίο υποαζόταν τουλάχιστον 2 χρόνια. Δεν κρατούσα σημειώσεις, σπάνια κάποιες φράσεις. Βγήκε και εύκολα και δύσκολα. Δηλαδή, ενώ έπρεπε να προσέχω πάρα πολύ, να μην ταραχτώ, είχα περάσει ένα έμφραγμα πριν 2 χρόνια και ακολουθούσα αγωγή και έπρεπε να μην είμαι ταραγμένη και όλα αυτά που τα ξέρουν όσοι τα έχουν περάσει.
Και όπως και η ηρωίδα του βιβλίου σας.
Ναι, ακριβώς, αυτά παίξαμε, με αυτά παίξαμε. σαν να ήταν έτοιμα τα κομμάτια να μπουν στη θέση τους. Δηλαδή δεν βασανίστηκα με τη δομή, δεν βασανίστηκα με τους ήρωες. Αυτό που δεν υποψιάζεται ο αναγνώστης είναι ότι πόσο πολλά ρεαλιστικά στοιχεία, πόσο οι περισσότεροι ήρωες είναι πραγματικά πρόσωπα. Αλλοιωμένα, μυθιστορηματικά εννοώ.
Ναι, ναι.
Οι τόποι είναι πραγματικοί, οι εφιάλτες είναι πραγματικοί, δηλαδή καταγεγραμμένοι. Και ενώ φαίνεται ότι είναι, εντάξει, ένας ποιητικός ρεαλισμός, ένας μαγικός ρεαλισμός, είναι κάτι ανάμεσα σε πραγματικότητα και σε όνειρο, το πόσο πραγματικό είναι, ο αναγνώστης δεν το υποψιάζεται.
Αυτό το ξέρετε μόνο εσείς. Αλλά για μας είναι ένα συλλογιστικό τοπίο. Θέλω εδώ και κάτι άλλο να σε εκμυστηρευτώ, ότι διάβασα σε σχετικά κοντινό χρονικό διάστημα το δικό σας βιβλίο και το τελευταίο βιβλίο της Μάρος Δούκα. Και για διαφορετικούς λόγους μου άρεσαν και τα δύο βιβλία πολύ. Αυτό το οποίο μου έκανε έτσι πως αναθάρισε λίγο η καρδιά μου, γιατί είχα συνηθίσει να διαβάζω ίσως βιβλία πολλά στα οποία η ηρωίδα ήταν, εγώ είμαι γύρω στα 50, εντάξει, μέχρι εκεί είχα φτάσει. Όμως, με τα δικά σας βιβλία πάντα πάθαινα το εξής. Όταν είχα διαβάσει το 7ο ρούχο, δεν ήμουν στην ηλικία της γυναίκας του 7ου ρούχου και ήταν σαν να έβλεπα μπροστά μου πώς θα είναι περίπου. Και ήταν πολλές φορές έτσι η ζωή μου. Μετά διαβάζω τώρα αυτό και χάρηκα πάρα πολύ ότι η ηρωίδα σας, η κεντρική, όπως και στο βιβλίο της Μάρος Δούκα, είναι μια γυναίκα στα 70 της. Είναι αυτό το τοπίο των γυναικών στα 70 που δεν πρωταγωνιστεί σε πολλά βιβλία. Δεν ξέρω, εσείς δεν το κάνατε σίγουρα επίτηδες φαντάζομαι, αλλά για μας τις αναγνώστες και τους αναγνώστες νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτές οι γυναίκες, αυτές οι ηλικίες να πρωταγωνιστούν έτσι τόσο αληθινά σε ένα βιβλίο. Πώς είναι λοιπόν αυτό το τοπίο αυτής της γυναίκας στα 70?
Τώρα μιλάμε για μυθιστορηματικές ηρωίδες ή για 70ρες στην πραγματική ζωή, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Ελάτε τώρα να πούμε ποιο από τα δύο να διαλέξουμε.
Κοιτάξτε, στις μυθιστορηματικές ηρωίδες επιλέγουμε στοιχεία και τέλη, το τέλος δηλαδή. Στη ζωή δεν επιλέγουμε. Στη ζωή μας έρχονται τα πράγματα αναπάντεχα, μας έρχονται, δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο στη ζωή. Μπορεί να ανατραπούν όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται απίστευτο κουράγιο. Η Μάρο και εγώ γνωριζόμαστε από τα νιάτα μας, ξέρετε, από την εποχή του Κέδρου και της Δενεκεδούπολης, δηλαδή 1975.
Ναι.
Έχουμε κοινά βιώματα, ανήκουμε στην ίδια γενιά. Είμαστε φίλες. Αυτή τη στιγμή μπορεί κάθε μια, για τους δικούς της λόγους, να έχει ανάγκη να μιλήσει για γυναίκες, εγώ είμαι 75 επιπλέον, δεν είμαι καν 70 και αυτό σε αυτές τις ηλικίες, τα 5 χρόνια είναι μεγάλη ιστορία. Μπορεί να ήταν ανάγκη μας. Ξέρετε, ούτε στις διαφημίσεις βάζουν μεγάλους ανθρώπους παρά σε μεγάλη ανάγκη.
Έχετε πολύ δίκιο.
Δεν είναι... δεν θέλω τώρα να πω αυτό που σκέφτηκα, αλλά τους χρησιμοποιούν μόνο σε συγκεκριμένες διαφημίσεις. Ναι, η νεότητα και η ομορφιά είναι αυτό που κερδίζει. Και εμένα με κερδίζει η νεότητα και η ομορφιά ασφαλώς. Αλλά η ζωή προχωράει.
Έτσι.
Και δεν προχωράει εύκολα.
Σε όλα σας τα βιβλία και σε αυτό η γυναίκα πρωταγωνιστεί και θέλω να σας ρωτήσω αν είστε γυναίκα. Αλλά είναι και γυναίκες οι μυθιστορηματικές ηρωίδες σας. Αν ξεμπερδεύετε εύκολα με αυτές, αν σας παιδεύουν.
Α, δεν ξεμπερδεύω. Όχι, όχι. Αυτές τις κουβαλάω. Δείτε, ήμουν πολύ παρατηρητική από μικρή. Ένα μονόχνο, το ένα μου τρομένο παιδί που παρατηρούσε, σε σημείο που είχαν παραπονεθεί και στη μητέρα μου. Με ενδιέφεραν και οι μεγάλες γυναίκες, έστειναν αυτοί και άκουγα τις κουβέντες τους. Αργότερα είδα ότι με ενδιαφέρουν πάρα πολύ ως προσωπικότητες οι γυναίκες. Έχω μία αιμονή, το αποδέχομαι, όχι όμως όλες οι γυναίκες. Έχω γυναίκες που δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Με ενδιαφέρουν οι μοναχικές, οι απελπισμένες, αυτές που έχουν τις δυσκολίες τους.
Γιατί αυτές?
Γιατί αυτές το έχουν ανάγκη. Οι άλλες πρωταγωνιστούν στα αισθηματικά μυθιστορήματα, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή η ζάχαρη, δεν με ενδιαφέρει η ζαχαρένια γυναίκα, η χαμογελαστή και με το να μην πω τώρα το ξανθομαλί, τι φταίνει ξανθές. Θέλω να πω τον τύπο δηλαδή μιας μπάρμπι που μεγαλώνει, αυτές δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Δεν μεγάλωσα σε τέτοιο περιβάλλον, δεν παρατήρησα τέτοιες γυναίκες, δεν με ενδιαφέραν ποτέ. Εμένα οι βασανισμένες με απασχολούν. Αυτές που οι ίδιες δεν μπορούν να αφηγηθούν την ιστορία τους, αλλά που οι ιστορίες τους αξίζουν να διαβαστούν.
Εσείς που είστε μία γυναίκα και ως παιδί μεγαλώσατε, είστε ένα παιδί της πόλης. Έτσι δεν είναι? Σε πόλη, στην Κυψέλη μεγαλώσατε. Εγώ που είμαι μια γυναίκα που έχω μεγαλώσει σε χωριό, διαβάζω στο βιβλίο και αυτό, στα γράμματα στη Χιονάτη, το πώς παρατηρείται, περιγράφεται και αναπτύσσεται ένα ολόκληρο κόσμο που είναι κόσμος υπαίθρου και μπαίνω απολύτως μέσα. Και δεν βρίσκω ούτε, όχι μισό λάθος, βλέπω και την ύπαιθρο που εγώ μεγάλωσα με ακόμα πιο παρατηρητικό βλέμμα χάρη σε εσάς. Πώς το κάνετε αυτό? Ένα παιδί της πόλης ήσασταν. Πώς τα ξέρετε όλα αυτά τόσο καλά?
Κυκλοφορεί και ένα σαν ανέκδοτο πια, αυτό με το Μένη Κουμανταρέα, που σαν είπε πολλά χρόνια πριν, και οι ψελιώτες και οι δύο και σχεδόν γείτονες, μου είπε, παιδί μου, εσύ όλο για εξοχές γράφεις, για αυτά, και του είπα δεν με ενδιαφέρει πολύ. Όντως ενώ έχω αναφέρει την Κυψέλη, την Πένα, έχω περιγράψει πολλές φορές στα βιβλία μου, είμαι του άλλου κόσμου, του έξω, και είχε πει τότε ο Κουμανταρές, εσύ παιδάκι μου είσαι της υπαίθρου. Και έτσι το ξέρουν και το με πειράζουν. Κοιτάξτε, εγώ είμαι παιδί ενός ιδραίου και μιας Σιμιακιάς από τη Σίμη. Τα καλοκαίρια στις πατρίδες των γονιών μου παρατηρούσα πάρα πολύ. Δεν ήξερα γιατί μου άρεσε, ήμουνα μικρή, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Αργότερα ως ξεναγός, εγώ πιστεύω ότι εκεί ήταν το κλειδί, που κάναμε τα μαθήματα υποχρεωτικά στους αρχαιολογικούς χώρους για να μάθουμε και να μπορέσουμε μετά να εξασκήσουμε το επάγγελμα. Εκεί μου αποκαλύφθηκε η χώρα, μου αποκαλύφθηκε ο τόπος. Να πω ότι στα βιβλία μου ο τόπος είναι ρόλος, είναι πρωταγωνιστής. Διαμορφώνει τους ανθρώπους. Το έχω πει, αλλά μπορεί να μην το έχουν ακούσει οι ακροατές σας. Είναι άλλος ο Βουνίσιος που περιβάλλεται από τα βουνά και νιώθει αποκλεισμένος. Άλλος ο Νησιώτης που είναι ανοιγμένος στη θάλασσα. Άλλος ο Καμπίσιος που δεν έχει μέρος να κρύψει τη σκιά του και τη βλέπει διαρκώς. Αυτό διαμορφώνει χαρακτήρες.
Ναι. Ξαναγυρνώ πάλι στη Χιονάτη, είναι το πρόσωπο και η καταλυτική συνάντηση με αυτήν, η Χιονάτη που είναι αυτό το αμίλητο κορίτσι που έφερε η Χιονοθύελλα και που η λέξη βασική που λέει είναι αυτή που μοιάζει πάρα πολύ με τη λέξη μαμά που λέμε όλοι μας, είναι το μαμ, άλλωστε κανείς μας δεν ξέρει αν τα παιδιά μας είπανε μαμά πιο εύκολα γιατί ήξεραν να λένε το μαμ νωρίτερα. Αυτή λοιπόν είναι η Χιονάτη, ποια είναι η Χιονάτη?
Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό που έχω βρει να λέω στις συνεντεύξεις όταν κάνω αυτή την ερώτηση είναι ότι ο καθένας έχει τη δική του χιονάτη και οφείλει να τη βρει.
Έχετε μία φράση που λέτε «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα που κολούσε πάνω της σαν δεύτερο δέρμα». Όλα αυτά τα μικρά κορίτσια που όσο και να μεγαλώνουμε τα φέρουμε μέσα μας.
Ξέρετε, νομίζω ότι το κλειδί για όλες τις ευτυχίες και τις δυστυχίες της ζωής μας, για τον χαρακτήρα μας, βρίσκεται σε αυτά τα σκοτεινά χρόνια της παιδικής μας ηλικίας. Εκεί συμβαίνουν όλα. Πολλοί με ρωτάνε πώς γίνεται εσύ που είσαι παντρεμένη, 53 χρόνια με τον ίδιο άντρα, έχεις δύο μεγάλα παιδιά κλπ. Γιατί γράφει συνέχεια για μοναχικές γυναίκες. Όντως, είναι μια λογική απορία. Στο βιβλίο μέσα εξομολογούμε ότι μεγάλωσα πάρα πολύ μόνη ως παιδάκι. Ο πατέρας μου ταξίδευε, η μαμά μου δούλευε, έκανε ενέσεις, πήγαινε στα σπίτια, έλειπε πάρα πολλές ώρες και ήμουνα μόνη σε ένα σπίτι και έπρεπε να διαχειριστώ και νυχτερινές ώρες, γιατί κάνανε ενέσεις και τις νύχτες βέβαια, που είναι φυσικό. Και έπρεπε να διαχειριστώ το φόβο και τον τρόμο ενός παιδιού με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα να βρω. Εγώ πάντα μόνη αισθάνομαι στη ζωή μου. Και πιστεύω, ξέρετε, μπορεί να ακουστεί, δεν ξέρω πώς μπορεί να ακουστεί, από κοινικό ως ηρωνικό, δεν ξέρω το χαρακτηρισμό. Αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος πάντα μόνος είναι. Ακόμη και όταν περιβάλλεται από ανθρώπους. Δηλαδή στα δύσκολα, και εγώ έχω βρεθεί σε πολύ δύσκολα πράγματα, είσαι μόνος σου. Δηλαδή το πόνο σου, το σωματικό, τον περνάς μόνος σου. Τον ψυχικό σου πόνο και να τον πεις στον καλύτερό σου φίλο, στον σύντροφό σου, στη μάνα σου, στον πατέρα σου, δεν ξέρω ποιος θα είναι ο πιο κοντινός σου, δεν θα τον μοιραστείς ολόκληρο. Για να μην πικράνεις τον άλλον, γιατί θα έχεις αναστολές. Μόνοι μας είμαστε.
Υπάρχει μια φράση που πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι είναι δικιά σας φράση και από την Τενεκεδούπολη φυσικά. Εκείνο το «μπροστά δεν ξέρω τι θα βρω, μα πίσω δεν γυρίζω».
Και είναι σύνθημα.
Βεβαίως.
Ότι είναι σύνθημα.
Το έχω δει και σε τοίχο. Έτσι, το έχω δει και σε τοίχο τους. Και έχω την εντύπωση ότι αυτή τη φράση που την είπε ο Μελένιος τότε, το 80, με έναν τρόπο τη λένε όλοι σας ηρωίδες. Μπροστά δεν ξέρω τι θα βρω. Πίσω δεν γυρίζω. Θα πάω μπροστά. Ό,τι βρω. Μπορεί να είναι το τέλος, μπορεί να είναι μια καινούργια αρχή, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αλλά εγώ πίσω δεν ξαναπάω.
Και μπορεί να είναι και η προσωπική μου άποψη αυτή.
Είναι. Είναι άραγε.
Θα πρέπει να είναι στο
τελικά,
τέλος. Κοιτάξτε, ξέρετε πόσες φορές θα πρέπει να τα είχα βροντίξει και να τα είχα παρατήσει και να ήμουν... Έχω περάσει από κατάθλιψη, έχω περάσει από ιστορίες, έχω περάσει βίαιες ιστορίες, περιπέτειες υγείας. Θα έπρεπε να έχω αποκαρδιωθεί και έχω αποκαρδιωθεί και έχω φτάσει στον πάτο και έχω κάτι στον πάτο και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να αναδυθείς από τον πάτο. Ότι χρειάζεται απεριόριστο κουράγιο και δεν θα το καταφέρεις με τη μία, θα ανέβεις λίγο, θα ξανακατέβεις, άντε πάλι λίγο, δεν κερδίζεται το φως με τη μία, δεν υπάρχει τέτοιο θαύμα, μακάρι. Δεν μπορείς να μείνεις στο σκοτάδι, δεν πρέπει να μείνεις στο σκοτάδι, πρέπει να βγεις είτε με τη βοήθεια ειδικών, είτε με τις δικές σου δυνάμεις, όπως μπορεί ο καθένας.
Γράμματα στη χιονάτη. Λοιπόν, το νέο σας...
Σας Σοφή γιαγιά μίλησε.
Τι ωραία που μιλήσατε. Θέλω να πω, εγώ θα ήθελα να σας ακούω ώρες να μιλάτε και θέλω να μου υποσχεθείτε, αν είναι εύκολο, να ξαναμιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή σύντομα. Θα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και ας ξαναμιλήσουμε πάλι για τα γράμματα στη χιονάτη, ας ξαναμιλήσουμε για τα προηγούμενα σας βιβλία, ας ξαναμιλήσουμε όμως, θα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία πρόταση ήταν αυτή, πολύ τρυφερή. Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά.
Πάρα πολύ για σήμερα.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κυρία Φακίνου. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που έχει γράψει η Αρλέτα. Και θα ευχηθώ.
Δίναμε μαζί εξετάσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών.
Αλήθεια.
Και εγώ όχι.
Αλήθεια. Επίσης η ηρωίδα σας έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τα χρώματα. Είναι απίστευτο πώς τα περιγράφει. Είστε εσείς προφανώς ο άνθρωπος.
Ναι, που... Εγώ χωρίς χρώμα δεν ζω. Πάντα ασχολούμαι με κάτι, κάτι πιάνω τα χέρια μου. Ναι.
Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φακίνου. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να μιλήσουμε σήμερα μαζί. Ευγενία Φακίνου, γράμματα Στιχιονάτη, εκδόσεις Καστανιώτη, είναι το νέο μυθιστόρημα της Ευγενίας Φακίνου και είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά να μιλήσουμε μαζί της σήμερα για το βιβλίο αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ήταν η Καλημέρα του 958-43, ο Νικόλας Γιαννάκη φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα.
Δεν θέλω εγώ από σένα παραμυθάκια να μου. Λόγια μεγάλα και ψέματα. Δεν θέλω εγώ από σένα παραμυθάκια να μου πεις. Πράγματα της νύχτας και μπερδέματα. Εγώ από σένα θέλω μόνο μια εκδρομή, μια αναπνοή στο φως, μια διαδρομή. Εγώ από σένα θέλω μόνο το όνειρο σημερινό κι ας έρθει αύριο για αύριο.